Kyk, Exodus 25 vers 8. Ek lees dit in die Engelse NIV vertaling. Dit sê of ESV, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. Let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. So die context daar is, Moses is besig om die volk uit te vat na die beloofde land toe, en God sê, hey, weet jy wat, ek wil by hulle wees, maar ek kan nie by hulle wees nie, want ek is so heilig, en hulle is so onheilig, hulle is so sondig, julle gaan vir my een spesifieke ruimte moet skep, waar binne ek kan bly, want my begeerte van intimiteit is so groot, ek moet net by hulle wees. En dan sê God vir, dis al die spesifikasies van, dis hoe die tempel moet lyk, die allerheiligste, die heilig, hulle sê, dis wat alles moet gebeur, en een keer in jaar kan hulle in die teenwoordigheid van God inkom, maar ek wil net tussen my mense wees. So die eerste punt wat ek wil maak is, God het 'n behoefte na intimiteit met ons. Die begeerte wat jy het na intimiteit is binne jou, omdat jy gemaak is na die beeld van God. Daai craving wat jy het, dat mense net oop en naak voor jou is, daai craving wat jy het as 'n tiener, om eendag te trou met 'n vrou, en saam met haar te slaap, want dit is normaal, seksuele begeertes is normaal en is goed, dit kom van die feit dat jy gemaak is na die beeld van God. Daai behoefte na intimiteit. En ons gaan kyk dat die wêreld probeer dit versteur, en probeer ons verward maak rondom hierdie idee van intimiteit, maar dit is 'n God gegewe begeerte. So dit is die eerste punt. Johannes 17, ek hoef jy daarna te blaai nie, maar dit is Jesus wat bid en sê, dankie God, dat jy hulle en my so een maak, soos wat ek en jy een is. Nou, wie van julle weet, as Jesus sê ons is een, dan is ons een. En een is redelijk een. Dan is ons in mekaar ingevleg, as die bloed van Jesus ons bind, dan is ons in mekaar gevleg, dan weet ons alles van mekaar, dan is ons naak en kaal en intiem met mekaar. So hierdie begeerte van intimiteit is eers as 'n begeerte van God. Dan die tweede ding is, en party van julle het al klaar dit ervaar, val toe Bernard die uitskree, seks, is intimiteit maak ons ongemaklik. Okay, so net as 'n voorbeeld, kom ons begin by Hooglied. Wie van julle ken Hooglied? Weet julle dat in tydens die reformatie sommige van die groot kerkvoorvaders het gesê dit moenie in die Bybel wees van die jonges nie, want is te intiem. Dit is te intiem, maar dit is deel van die Bybel. So die vrou Salomo skryf dit, so dink aan 'n man skryf dit, en hy vertel dit van die perspektief. Hierdie ou het 1000 vrouens gehad, so hy het redelik vrouens harte goed geken. Hy skryf het vanaf die perspektief van 'n vrou, en hy skryf die volgende. Weerens gaan ek het vir julle net in Engels lees, want het sê dit so mooi. Let him kiss me with kisses of his mouth. For your love is better than wine. So man wat het skryf van 'n vrou se perspektief af. Your anointing oils are fragrant. Your name is oiled, poured out. Therefore, virgins love you. Draw me after you. Let us run. The king has brought me into his chambers. Nou is op daai stadium wat jy amper vir Salomo wil sê, get a room. My vrou, as ons met jong mense werk, en dan lovey-dovey raak, vooral met Luke en Monica, in ons huis so af en toe, dan sê Cornel, skree sy net op hulle, get a room, want julle maak my ongemaklik met hoe liefdevol julle is en die oulike woordjies wat julle vir mekaar gee. Maar intimiteit maak ons ongemaklik. En dis nie noodwendig net seksuele intimiteit of as mense daarvan praat of as jou pa en jou ma voor jou mekaar soen as jy 'n tiener is, nie net daai deel nie. Dis ook net wanneer mense te naby aan jou kom, dit maak jou ongemaklik. Ek onthou een van die eerste kere wat ek 'n persoon na kerkdienste in Show van Stellenbosch genooi het. En hierdie ou was regtig, hy het glad nie die Here geken nie, hy het ver van die Here af, en hy het nog nooit intimiteit ervaar nie. So ons stap in, en die ou wat veronderstel is om my verwelkoming te doen, stap verby my. Hy stap verby my en hy gooi sy arms om hierdie ou, en hy druk, gee hierdie ou so vet beerdrukkie. Hy sê, "Sjoe, dit gaan hom maak." En hy na die tyd sê hy, "Almal, wat het daai ou gedoen? Dis die eerste keer wat ek by julle kerk instap, en hierdie ou gooi sy arms om my." En maar net so gemaklik, maar hy het so stokstyf gestaan. Intimiteit maak ons ongemaklik, maar tog het hy iets herken in sy gees en hy het gesê, "Wow, dit was eintlik lekker gewees." Ander keer het ons vir 'n ou gebid en die ene het begin huil en hy ken ook nie intimiteit nie, hy het nie goeie verhouding met sy pa nie. En terwyl hy begin huil soos hy sy sondes bely, gooi die ou sy arms om hom. En hy druk hom styf vas. En na die tyd sê die vriend vir my, "Ag, ek het nie gedink dit sal ooit herken nie, maar dit was so lekker om 'n druk van 'n man te kry." Want ons het hierdie craving na intimiteit, maar tog maak dit ons gemaklik. Hoekom? Want meeste van ons vrees intimiteit. Ons is bang daarvoor. Dit is 'n groot vrees in meeste van ons. Want wat beteken intimiteit? Into me you see. So die oomblik as jy bloot en naak voor iemand is, gaan hulle binne in jou kyk en wat gaan hulle sien? Meeste van ons dink ons so sleg en lelik en stikkend en vrot aan die binnekant. Wat daarvan as hierdie persoon met wie ek intiem verkeer, of dit nou in 'n verhouding is of seksueel is of in 'n huwelik is? Waarvan is hierdie persoon in my inkyk en het sien vir wie ek regtig is? Waarvan? Ons vrees dit. Ons is bang vir dit. Waarvan is hy al my sondes weet? Waarvan is hy al my sondes weet? Waarvan nog in ons kerk is die Here vir hom 'n woord van kennis gee oor goeders wat nog dieper lê? Ek maak hierdie een deurtjie oop en skielik sien hy reg deur. Waarvan? Want ons vrees intimiteit. So aan die een kant het ons hierdie begeerte vir intimiteit, aan die ander kant is dit hierdie vrees vir intimiteit. En is dit so wonderlik wat Johannes sê, en hy sê, "Perfect love casts out all fear." En waar kom die perfekte liefde vandaan? Kom van Jesus. So die liefde wat ons ontvang, wat hierdie vrees verdryf vir intimiteit, sodat ons lewendig kan raak in ons verhouding. Sonder intimiteit gaan jy nie lewendig kan raak in die verhouding nie. Kom van die Here af, en wanneer die Here jou ontmoet, soos maar 'n jong man hierdie week, wanneer die Here jou ontmoet, verdryf hy daai vrees. En jy raak naak en kaal voor God eerstens, want dis waar jy begin. En dan skielik is dit vir jou makliker om weerloos te kan raak voor mense. Een van die grootste redes hoekom van ons hier sit met sondes wat ons nie kan oorwin nie, is ja, ons het dit nog nie bely nie, maar is ook omdat ons nie glo dat ander mense sondes het vir dieselfde standaard of vlak as jou eie sondes is nie. So wat daarvan as ons 'n kultuur skep waar ons so intiem betrokke is by die Here eerstens, en dan tweedens by mense, dat ons almal weet eintlik wat aangegaan het in ons almal se lewens. Soos julle weet, ek was slaaf van pornografie. Soos julle weet, hoe Christa verlede jaar verduidelik het van haar seun se struggles met sy seksualiteit, sy het dit vir ons almal vertel. En skielik as ons begin eerlik raak oor waarvan ons vandaan kom, skielik sê dit, "Wow, man, hierdie ouens is nie perfek nie, want ons is nie wat ons veronderstel is om te wees nie. Maar die Here het hulle by 'n punt uitgekom." En ek love it as iemand na my toe kom sê, "Almal, so man, hey, dan maak my so gemaklik as jy oor pornografie praat, ek sukkel nog daarmee, verduidelik vir my, hoe het jy daar uitgekom?" Sê ek, "Ja, dis presies wat ek wou gehad het moes gebeur, presies. Ek wil hê, deur my weerloosheid, my bietjie opoffering, my bietjie ongemak, kan ek vir iemand 'n deur oopmaak, 'n sleutel gee, na oorwinning in sy lewe." So intimiteit maak ons ongemaklik, uncomfortable, maar dis ook great, hoekom dat die Here toe die Heilige Gees genoem het, the comforter. So nou is ons uncomfortable, maar ons stap uit ons gemak so, uit ons comfort zone uit, en ons in die Here se zone, in die Heilige Gees se zone, en wie se zone? Die comforter. En weet jy, die Heilige Gees kan jou baie meer vertroos as enige ander mens. Jy het nie noodwendige drukkie nodig van iemand nie, dit gee vir jou dalk 'n voorbeeld van hoe God jou lief het, maar jy het die comforter nodig. So dit was die tweede punt. Die derde punt is, sonder intimiteit gaan jy nie vrugbaar wees nie. Dis 'n bietjie dubbelsinnig daar. Vra vir enige iemand wat 'n baba gekry het, het die baba net al opgepitch, het die ooievaar hom gebring. Nee. Een man en een vrou het intiem verkeer en hulle het vrugte gedra as gevolg van die intimiteit. Eindelijk moet het wees, sonder intimiteit gaan jy nie vrugte dra nie, want ons allemaal is vrugbaar. Maar intimiteit realiseer. Die Engelse woord is appropriate. Daai vrugbaarheid. En ek praat nie net, ons praat nie net van seks binnen die huwelik nie, want dis waar het woord, net binnen die huwelik. Maar ons praat ook van intimiteit met jou verhouding met die Here. As jy op 'n plek is en jy gebruik intimiteit met die Here net sodat jy op 'n beter werkie kan doen, jy is self 'n professionele Christen, jy soek professionele of intimiteit as 'n professie. Waar ek kort intimiteit want ek het hierdie deurbraak nodig. Bill Johnson sê daar's 'n naam. Wat is daai mense noem wat professioneel soek of intimiteit gee? Daar's 'n naam wat ons dit gee en ons wil nie daai mense wees nie. Maar wanneer ons intiem ons prioriteit maak, intimiteit met God ons prioriteit maak, begin het vloei natuurlik in alles wat ons doen. En dan die tweede ding is om ook intiem te wees met ander mense. Om intiem te wees met jou vrou, nie net op 'n seksuele vlak nie, maar ook op 'n emosionele vlak. En om vir jou vrou te wys en deel te maak van jou worsteling met die Here, jou weerloosheid vir die Here. Greta Wiet, ons het dit nou die ding van haar bygewoon, en toe sê sy is besig met navorsing rondom intimiteit oor waarvan vrouens hou en waarvan mans hou en hoe dit verskil. Sy het vir 2000 paartjies het sy uitgestuur, 'n klomp vrae, en een van die vrae was, wat gaan jou toelaat om meer gemaklik te voel om intiem te wees met jou man, vir die vrouens? En sy het so 10 punte gelys, of eerst sy het by 9 uitgekom en sy is soos, 9, en die ou wat toe die survey opstel, bel het toe en sê, jy, maar jy het net 9 punte, Greta, miskien moet ons 10 maak, is dit mooier getal, het lyk net mooier, net toe maar as al perfectionist, 9 lyk net so onvolledig, en toe sê, man, sit sommer net aan, my man doen gereeld stilte tyd, sit dit sommer net aan, sy sê, so bly, sy dit ingesit, want wat is toe die een ding wat vrouens die gemakkelijkste laat voel, op die intieme plek met hulle mans, is wanneer hulle weet, hulle mans spandeer tyd in Gods teenwoordigheid. Sy sê, meer as 90% vrouens het daarin getik. So mans, as hulle wil great sex sê, so kom by die Here uit. Dis vir ons moet uitkom. En wat het dan self gemaakt, ons gaan dan vir ons kinders wys, want dit wat jy in die slaapkamer doen, kan jy met die deur toesluit, en kan alles, jy kan so mooi jou kinders, en jou kinders moet dit nie sien, dis iets van net tussen jou en jou, asjeblief, maak ek deure toe, as jy, en kyk mooi na die kinders nie, daar is nie, maar alles wat daar gebeur, en hoe dit daar gebeur, actually, vloei deur, want dit is 'n geestelike ding wat gebeur, dit is 'n verbond wat heeltyd herbevestig word, daai geestelike ding vloei deur in jou huis in, want dit is hoe jy leier is, so as jy dit doen uit 'n plek van intimiteit met God, en daarom, omdat jy regtig dienaar wil wees vir jou vrou, jou man, gaan jou kinders dit ook optel, spontaan, sonder dat jy daarvan weet. So mans, intiem met die Here, en is beter as enige ervaring wat jy ooit seksueel gaan hê, beter as enige ervaring, vrouens dieselfde. Sonder intimiteit gaan ons nie vrugbaar wees nie. Dan is daar ook 'n ander ding, 'n ander punt, net rondom die selfe punt. C.S. Lewis het die quote wat hy altyd sê, ek weet nie waar dit aangehaal het of hy eers kry, hy sê, you will only reproduce that which you are intimate with. So wil jy Jesus kinders hê, wees intiem met Jesus. Wil jy Jesus verhoudings hê, wees intiem met Jesus. Wil jy jouself omring met input wat wys is en wat opbouend is, wees intiem met Jesus volgelinge. You will only reproduce that which you are intimate with. Dis 'n feit van die lewe. So waarmee maak jy jouself vol? Selfs musiek. Musiek is een van die mees intieme goedes waarna ons onsself kan blootstel. Want musiek praat nie net met die kop nie, dit skiet deur. Kunste praat nie met die kop nie, dis hoekom kunste, dis hoekom musiek worship so kragtig is. 'N Tool van die Here, maar as mens kyk na wat die Here gedoen het in baie plekke in die wêreld, ook in Suid-Afrika, het hy dit gevat wat veronderstel was om die Here te vereerlik en hy het gevat om mense weg te dryf. Waarmee is jy intiem? Presies dit waarmee jy intiem is, gaan jy ek was al in waar tienere seuns se getuienis gegee en dan sê hy weet dit iemand het hierdie rage lirieke van 'n sekere band kom net heeltyd in sy kop as hy en hy wil net mense slaan. Want hy is intiem daarmee. You will only reproduce that thing which you are intimate with. So sonder intimiteit gaan ons nie vrugbaar wees nie. Dit waarmee jy intiem is, dit gaan jy voortplant, dit gaan jy reproduseer. En ek wil nie julle moet veroordeeld voel nie, maar ek wil hê ons moet sien wanneer ons hierdie ding reg kry van intimiteit. Eerstens met God en dan met mense, dan begin ons vrugbare omgewing skep, vrugbaar vir die Heilige Gees om te beweeg, vrugbaar vir genesing om te gebeur, vrugbaar vir die lewe. Jesus kan net kom of iemand kan net kom, 'n spreker van buitekant of hy kan net 'n saad gooi en is vrugbare grond. Plante skiet net so op. Mooiste, wonderlikste plante. Daai vrugbaarheid. Vierde punt. Heiligheid is 'n sleutel. 'N Sleutel tot intimiteit met mense en met God. So ons gaan net kyk eers na Hebreërs 12 vers 14. En dan wil ek hê solank as jy kan oopmaak by 1 Petrus 1, ons gaan 3 verse lees, 15 tot 16 en 22. Hebreërs 12 vers 14 sê die volgende. Daar is twee dele. Die eerste deel sê pursue peace, die Engels sê pursue peace with all people and holiness because without holiness it is impossible to see. Iemand het so mooi gesê om eye to eye te sien, intimiteit, oogkontak. It's impossible to see God. Without holiness, it's impossible to see God. Maar baie interessant van hierdie deel wat die Hebreërs skrywer vir ons uitsê. Hy sê, pursue peace with all people and holiness. Hy maak hierdie horisontale verhoudings. En hy sê, en hy koppel dit met heiligheid. Hy sê, pursue peace with all people and holiness. Especially in holiness. Because without holiness, it's impossible to see God. Sonder heiligheid is dit onmoontlik. So wie van julle is heilig hierso? Ons almal is heilig, as die Heilige Gees binne jou is. Ons almal is heilig. So daar's die heiligheid wat deel is van ons identiteit, en dan is daar heiligheid wat ons moet najaag, navolg. Maar as vir die Here moet sê, Here, omdat U dit gedoen het, omdat ek so dankbaar is, dat U my gees kom heilig maak het, wil ek hierdie heiligheid najaag. So nou, ons sien vir God met heiligheid, ons kan om oogkontak maak met hom. Wie van julle het kinders, wanneer hy stout is, in die klas kom aan, sê hy, wat het jy gemaak? Die oomblik sy oogies vaan, dan weet ek. Wil jy vir my sê? Niks gedoen nie, baba. Sê jy seker niks doen, ons al meel reg oor die vertrek, agter hom. Niks gedoen nie, weet jy, baba. Sê Iwa. Maar hy kan my nie in die oog kyk nie, hoekom? En hy vir my intimiteit, hoekom? Want hy is nie heilig in die situasie nie. Without holiness, it's impossible to see God. En sonder om vir God te sien, gaan jy ook nooit mense kan sien nie. Without holiness, it's impossible to see people. Om intiem te wees met mense. Without holiness, it's impossible to have into me you see with people without fear, deep hurt and pain. En dit het ek so baie al gesien. So nou het jy die behoefte aan intimiteit, en jy wil het uitleef in verhoudings met mense rondom ons, en dis is een mooi natuurlijke ding, dis een goeie ding, om intimiteit met mense na te soek. Maar omdat jy nooit geleer het om eerste intimiteit met die Here te soek nie, maak jouself oop vir ander mense en jy sê into me you see vir almal, into me you see vir almal, into me you see vir almal. En na 'n maand se behoefte en se uitgee van intimiteit is jy so stikkend en gebroken, jy voel misbruik en jy voel lelik, jy voel stikkend en jy voel vuil. Hoekom? Want jy het nooit hierdie prioriteit van heiligheid eerste gestel nie. So sonder heiligheid gaan jy nooit intimiteit met mense kan hê sonder seer of pyn nie. Heiligheid bring die heerskappy van Jesus in jou verhoudings in en het beskerm jou hart op 'n goeie manier. Ons moet blootstelling gee aan vir ander mense, aan ons harte en wat ons voel, maar die heiligheid beskerm sodat ons nie te ver gaan nie. Die oomblik is 'n meisie en 'n vrou, 'n jong meisie of 'n vrou en selfs emosionele verhoudings wat in werk ontwikkel, jy kan sommer dadelik agterkom, okay, hierdie ou gaan net way te ver met sy emosionele dinge wat hy deel. Nee, hy is die eerste oomblik wat hierdie persoon ontmoet en dan is dit nou, ek het daar seer gekry, ek het daar seer gekeer, daai leier by daai kerk, my pa en dit en dit. Jy kan nie net dit vir almal gooi nie, van die begin af nie. Jy moet leer in heiligheid om eers genesing vir jouself te kry by God en dan stadig maar seker blootstelling vir die ander mense te gee aan dit wie jy is. Want into me you see, jy wil dit hê. Anders gaan mense net jou seer maak. So dis hierdie worsteling binne jou. En die een kant weet jy moet meer gee. Ons gaan altyd daai. Jy moet altyd meer gee. Dit ongemaklik raak bietjie. Jy sê ek het nou iets gedeel wat net so bietjie te ver is. Maar onder die leiding van die Heilige Gees raak dit 'n veilige plek. Want die comforter, die Heilige Gees is met ons. En dan is dit die ander ding van wow, okay, maar ek moet die heerskappy van Jesus oor my hart ook hê. So ek kan nie net vir almal my diamante en my goud gooi nie. So kom ons lees gou 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Ek lees dit in die ou Afrikaans soos Petrus oorspronklik geskryf het. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. So hy praat met Christene, daar is 'n vorm van heiligheid wat reeds binne ons is, want die Heilige Gees leef binne ons. Maar dan is daar die tweede ding wat ons moet nastreef. Ons moet heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. So Petrus in die eerste deel van daai hoofstuk sê hy, ouens, julle moet heilig raak, want God is heilig. En jou dade en jou denke raak heilig. Want dit beteken die heerskappy van Jesus kom in julle midde. En dan sê hy, dit is die uitvloeisel van hierdie heiligheid wat in julle gebeur. 1 Petrus 1 vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees, tot ongeveinsde, dit is 'n mooi woord daar, nee, broederlike liefde gereinig het, met ander woorde heilig gemaak word. So in gehoorsaamheid, wanneer ons gehoorsaam is aan die woord, wanneer ons gehoorsaam is wat die Heilige Gees vir ons sê, dan raak ons siele gereinig tot wat? So nou is ons gehoorsaam in ons vertikale verhouding met die Here. Die Here sê ons moet ons laat doop. Die Here sê ons moet stilte tyd hou, ons hou stilte tyd en ons geniet dit. Die Here sê, hey, weet jy wat, skakel in by 'n gemeente. Die Here sê, hey, jy moet iemand disipel. Ons is gehoorsaam nie. Die Here sê, hey, los hierdie sonde, stap weg daarvan, stap weg van hierdie verhouding. Volg my, vertrou my vir jou finansies. Ek is gehoorsaam. So wat gebeur? Ons siele word gereinig deur daai gehoorsaamheid. En dan sê dit so mooi, Petrus, tot ongeveinsde broederliefde. So hierdie verhouding gaan oor in hierdie verhouding. So heiligheid is 'n sleutel tot intimiteit met mense. En dan eindig dit af, julle moet mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Okay, Luke en Monica, stand up please. You're going to do that coochie coochie thing now. Okay, Luke, I know you didn't get that very hoog Afrikaans, so I'm going to read it for you in English. It says, having purified your souls by obedience to the truth for a sincere brotherly love. Hang on, nog you know, eh? Love one another earnestly from a pure heart. Okay, so here is soos wat noem jy stomstreke? Julle het stomstreke, so jy moet hierdie doen. Love one another earnestly from a pure heart. Verduidelik vir ons hoe lyk dit, okay? Verduidelik vir ons, wys vir ons. Okay, well done, Monica. I know it's a little out of your comfort zone. Luke, I know it's too much in your comfort zone. Okay, Johan, kom jy op? Okay, Monica, jy kan gaan sit. Hierdie is ons nou twee broers. Okay, jylle twee kan gaan sit. Dit was eindelijk net om jylle wakker te hou. Okay, dis hierdie heiligheid ding maak dat ons hierdie ongefeinste broederliefde het. So, as jy weer ou ontmoet en jy gee om 'n druk, sê, hey, jy is my ongefeinste broeder. Heiligheid maak dus gemakkelijk kan wees met intimiteit. So wat is heiligheid? Een paar dinge. Afgesonder tot God, jy stap weg van sonde, sleutelwoordjie is hier gehoorsaamheid. As die Here vir jou iets sê, of jy lees in die woord, en jy sê, Heilige Gees, waarom moet ek gehoorsaam wees, of is 'n belofte oor jou lewe, en die Here sê, jy moet dit doen, of wat ek al. Gehoorsaamheid maak, lei tot jou siel wat gereinig word. So jy is afgesonder, nie om gehoorsaam te wees aan jou vlees nie, dit wat jy voel in jou begeerte, maar gehoorsaam aan wie God is. Party van julle moet gehoorsaam raak in dit wat God vir jou sê, wie jy is. So jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie useless in verhoudings nie. Jy gaan nie nooit trou nie. Jy moet gehoorsaam wees aan daai stem wat vir jou sê, jy gaan trou, jy het 'n toekoms, jy het finansiële deurbraak, dis ook gehoorsaamheid. Jy is heilig. Jy is nie dom en noosels wat jy juffrou vir jou gesê het toe jy 3 jaar oud was nie, of jou ma of jou pa, wat ook al nie. Jy is nie so sleg soos wat jou sonde was wat in die verlede nie. Maar dan is 'n ander van ons wat sê, die Here sê, hey, jy moet jou hand opsteek vir leierskap. Jy gaan moet daai ding los, los daai verslawing, stap weg van hierdie verhouding. Dit beteken om afgesonder te wees van God. Wie luister jy? Jy luister God. Dan die tweede punt wat ek wil maak is, rondom heiligheid, dis nie net die afwesigheid van sonde nie, maar die teenwoordigheid van die Heilige Gees. So dis die konstante invulling van die Heilige Gees waarvan ons praat. Stap jy net weg van sonde nie, jy vra vir die Heilige Gees om jou vol te maak. Dan die derde ding is, dis 'n vermoë om kaal naak voor mense te kan leef, weerloos. So heiligheid, hoe lyk heiligheid? Heiligheid, hoe meer heiliger jy raak, en Jesus dalk teenoor dit wat die wêreld sê van heiligheid, of selfs wat 'n godsdienstige perspektief op heiligheid is, hoe meer heilig jy raak, hoe meer reël raak jy, hoe meer mens raak jy. So jy raak nie net heeltyd airy-fairy spooky nie, want jy eintlik met jou spookiness vir jou mense weghou van jou af. So jy raak so reël, jy kan eerlik praat oor wie jou gevoelens is, en dit is wat heiligheid doen aan jou. Want skielik het jy daai jas aan, en almal sien deur jou, en sê, hey, die Here sien in elk geval deur my, I might as well just be, who he created me to be, ek kan nou maar net myself wees, dis wat heiligheid doen, so kom ons gaan gaan deur die punte net vinnig weer, en dan, gaan ons 'n paar goedjies doen, intimiteit is 'n begeerte van God, intimiteit maak ons ongemaklik, is 'n goeie ongemaklikheid, 3, sonder intimiteit gaan ons nooit vrugbaar wees nie, nooit vrugte dra nie, heiligheid is 'n sleutel tot intimiteit met mense en God. So wat weerhou ons van hierdie intimiteit? Heiligheid, so ons moet wegstap van sonde af. So dis die een ding. En die ander ding is vergifnis. Vergifnis. So Christa, ek wil nou net weer vir jou oproep. Kom deel net vir ons vinnig daai kort getuienis van hulle het gister gebid daar by Tembaletu. Nou wil ek hê ons moet hierop reageer.
Een klomp van ons het gister op verskillende plekke gaan bid en ons groepie was by Tembaletu met die doel om regtig net te hoor wat sê God vir Tembaletu en hy het so in unity vir ons kom wys weet oor erfsondes maar uit die duisternis uit en goed wat ons gebreek het en hy het regtig met ons gepraat maar op 'n stadium kyk ek op en ek sien 'n jong man staan en hy kyk vir ons en op daai oomblik sien Mildie ook hierdie ou En ek sê wel, ek dink ons moet vir hom bid. Ja, sê Maldie, hy kom ons bid vir hom, volgende toe kom daar volgende ou. En hy sê, hy is eintlik 'n Christen, hy ken, en hy het 'n kruisie om sy nek, dis so 'n bietjie van 'n telltale gewees, maar hy sê net, iets het met hom gebeur, dat hy, daar's 'n muur tussen hom en God. En ons bid vir hom en ons bid vir hom, en God wys my op daai oomblik, maar die barrier tussen hom en God is, hy moet iemand vergewe. Dis onvergifnis wat tussen hom en God staan. En daar breek hierdie muur af, en hierdie ou snik soos hy huil, 'n jong siepo ou. En dit het my hart so aangegryp, dat ons die autoriteit van God vir die duiwel gee, rondom onvergifnis. Ons gee dit weg. God wil nie ons met so leef nie. Want vergifnis, as ek iets teen iemand het en ek spreek om vry, is ek vry. Daardie persoon kan kies wat doen hy met sy dade. Maar onvergifnis kan op verskillende maniere ons lewens manifesteer. So, ek het dit net gister regtig weer besef.
Ek great, so ons gaan nie net gehou kou doen terwyl Christa gepraat het, net om 'n commitment te maak, wie van julle voel, daar is iemand wat julle moet vergewe? Steek sommer net jou hand op, wees braaf. Jyfie, ek gaan nie noem, ek gaan nie voor in te roepie, ek gaan net jou hand opstek. Maak iemand wat vergewe, great. Okay, so ek wil hê, ons moet naar die huis toe gaan en jy moet gaan bid, wie is die mense wat jy moet vergewe? Wie is daar mense wat jy moet gaan vergewe? En dan die tweede ding is, as jy afbreek gedoen het in 'n verhouding aan iemand anders, met ander woorde, jy het iemand se verhouding opgemors. Ek onthou, die Here net met hierdie ding met my begin deel het, die Here vir my 'n meisie gewys wat ek op hoërskool gevry het, en het was net heeltemal net uit lastheid. En ek moes daar gaan opsoek, dis wat die Here vir my gesê het, ek moes opsoek op Facebook en moes vir om verskoning gevra het. En sy het dan na my teruggekom en sê, dit is nie eens nodig, ek weet, jy's 'n goeie ouwe, wat ook al. Maar dit het soveel van my afgehaal. So om net daai belydenis vir iemand te gee, want om iemand nie te vergewe nie, of om nie jouself vry te spreek nie, om iemand nie te vergewe nie, is soos om gif te drink en te hoop die ander persoon val om. Ek sê, so, vergifnis is die ander ding, en dan repentance. So net so, kom ons maak het ons oor toe, gaan ek vir die Here vra in 'n minuut, Here, as hier so vanoggend mense is, met u wil praat, Here, en ons het afbreek gedoen in verhoudings, Here, ons het, of het nou selfs oor rasse was, Here, ons was net racisties, Here, of daar is afbreek in ons gedoen, en iemand het ons sleg gesê, lelik met ons gepraat, en al hierdie goeders keer dat ons weer intiem met u wil wees, en weer intiem met ander mense wil wees. Vraag het hierin uit sal openbaar, en ons allemaal wat hier sit. Dankie Jesus. En ek voel soms net, 'n ander ding wat die Heilige Gees vir my uitwys is, as jy het nog skuldgevoelens oor seksuele wanpraktyke, of jy nou seks gehad het voor die huwelik, of enige vorm van seksuele skuldgevoelens, dan wil ek hê, jy moet vir die Here vra of dit nog al sit en dit vir jou verhinder om verhoudings te hê met mense, en dan na die tyd, spesifiek daai ouens wil ek hê, julle moet net saam kom bid, jy hoef nou nie vir almal op te staan, ek weet, dit is een sensitiewe ding, maar net in my eie lewe, omdat dit so groot deel van my was, het nie net gesien hoe die Here vir my vryheid bring, die Here vir my vryheid bring in dit. Dankie Jesus dat u met ons allemaal praat. So vat sommer net so 'n minuut uit en dan gaan ons een worship liedjie sing en dan die Here vertrou as hy mense wil bedien vir genesing en wat ook al area, emosionele genesing, fisiese genesing, en die res van julle kan uitstap en julle kan 'n koffie geniet. So kom ons net vir 'n minuut, vra net vir die Here wat moet jy regmaak.